Ալկոհոլի նկատմամբ անընկալունակությունը աճում է ընկերախմբում ուրախության ինդեքսի բարձրացմանը զուգընթաց, ֊ շարունակեց բժիշկ Բեդոյանը. ֊ Դա ես նկատել եմ. այլ կերպ ասած, եթե տրամադրությունը դգարշելի է, երրորդ բաժակից կգլորվես. իսկ եթե քեֆդ տեղն է, քեզ ոչ մի բան չի պատահի. Այն մարդու համար, որը քոլեջը ավարտել, դուք բավականին դիտողունակ եք, ասաց բախտավորը.
Բժիշկը լավ տղա է, վերջացրու,
պետին վայել թավ ձայնով գոռաց գորիլան.
Լսում եմ, միջման.
Իսկ դու, պան,
ասաց գորիլան.
Աղջիկներից մեկին, պարտքով տուր ինձ.
Գորիլան ներքնաշապիկով էր, մոխրագույն տաբատով և սև կոշիկներով. Նա հանեց իր փայլուն գեղեցիկ կոշիկները և խնանքով մի կողմ դրեց, որ հանկարծ չտրորեն. Հետո կռացավ, թքեց ափերի մեջ և կանգնեց գլխի վայր.
«Ֆլո, նստիր գորիլայի ոտքերին»,
ասաց պանը.
«Ինձ դուր է գալիս քո խուտուտ տալը»,
առարկեց Ֆլոն. Բայց պանը անողորմ էր.
«Դե ապա, շուտ իջիր, մենք ուզում ենք մրցույթ կազմակերպել»։
Բժիշկ Բեդոյանը քթի տակ փնփնթաց, որ գորիլան այնքան էլ ջահել չէ, բայց միջման արդեն կանգնել էր գլխի վայր, ու ծնկները մեկ մի կողմ էր շարժում, մեկ մյուս կողմ, հավասարակշռությունը պահպանելով և աշխատելով այնպիսի դիրք գրավել, որը թույլ կտար արագ ու երկար քայլել։ Ֆլոնցած իջավ պանի թաթերից ու գնաց դեպի գորիլան, բայց նա շատ էր տխուր։
«Մենք աղջիկներով միասին ենք եկել ու շատ ենք ուզում միասին էլ լինել», ասաց նա։
Արցունքները հետքեր էին թողնում նրա քսմսված դեմքի վրա։
«Ես չեմ սիրում լքել ընկերուհիներիս»։
«Ես պետք է այդ մարգարտե կաթիլները քիմիական անալիզի ենթարկեի»,
ասաց Բեդոյանը բախտավորին.
«Գիտությունն այսօր անփոխարինելի կորուստներ է կրում. թերևս առաջին անգամ կինը լաց է լինում մաքուր ջինի արցունքներով»։
«Ես Ռիոյում ճանաչում էի մի կնկա, որը բացի մաքուր ռոմից ուրիշ բան չէր խմում»,
ասաց բախտավորը.
«Ոչ ջուր, ոչ թեյ, ոչ սուրճ, միայն ռոմ»։
Տեղագործի օգտական մեթը ասում էր, որ նա շատ շուտ ոտքերը կմեկնի, բայց ամեն անգամ, երբ մենք մտնում էինք նավահանգիստ, նա ողջ առողջ խմում էր իր ռոմը»։
«Ցնցող բան է»,
համաձայնեց բժիշկ Բեդոյանը.
«Երբեմն շատ եմ ավսոսում, որ անմահ չեմ.
կուզենայի ուսումնասիրել այն ամենը, ինչ գիտությունը չի հասցնում.
ապա մի նայեք մեր բարեկամ գորիլային»։
Գորիլան, փնչացնելով, հաղթահարում էր շրջանը, յուրաքանչյուր քայլից հետո ավելի ու ավելի ետ մնալով պանից, բայց պարտվում էր արժանապատվությամբ։ Երբ պանը դուրս եկավ վերջնագից, գորիլան նրանից ետ էր մնում ընդամենը քառորդ շրջանով։ Ոչ ոք չնկատեց, թե ինչպես բացվեց սրահի դուռը, որը ոչ մեկի մտքով չէր անցել փակել։ Բոլորը դա հասկացան միայն այն ժամանակ, երբ հնչեց տիրական մռնչոցը. «Զգաստ»։ Մրցումը դադարեց, այդպես էլ հանդես չբերելով հաղթողին։ Բայց դե ոչ ոք էլ գրաս չէր եկել, ուղակի հաղթողին մի բաժակ ջին էր հասնելու։ Քանի որ նավատորումում սովորաբար չեն գոռում ավակների վրա, ապա գորիլան ոչ գլուխը կորցրեց, ոչ էլ հավասարակշռությունը, և ոչ էլ աղջկան, որը նստած էր նրա ծալված ոտքերի վրա։ Նա զգուշորեն հատակին իջեցրեց Ֆլոին, ինքը ոտքի ելավ և անփույթ կերպով զգաստ կանգնեց։
«Դուք ծովային եք»,
հարցրեց գեներալ Բիլի Մագուայրը։
«Եթե ծովային եք, պատվի առեք»։
«Ես առանց գլխարկի եմ, սըր»,
ասաց գորիլան։
«Լավ, լավ»,
հաչոցով ասաց գեներալը։
«Մի առարկեք»։ «Իսկ դուք, բժիշկ, սա ինչ տնավարություն է ստորին պաշտոնյաների հետ»։
«Ես քաղաքացիական ծառայության մեջ եմ»,
ասաց բժիշկ Բեդոյանը։ Պանը, աղջիկներին հրաժեշտ տալով,
մեկ-մեկ կսմթեց նրանց և իջեցրեց հատակին։ Հետո մի քանի անգամ գլուխ կոնծի տվեց և դեմ առ դեմ հայտնվեց գեներալի առաջ։ Գեներալ Մագուայրը հագել էր կանոնադրությամբ սահմանված ամառային համազգեստ, կարճ թևերով, բրդյա նուրբ գործվածքից վերնաշապիկ, արթուկված շականակագույն տաբատ և ձյունասպիտակ արևադարձային սաղավարդ, առջևից ամրացված կամ վրան պտուտակված կոկարդով։ Նրա աստղերը շողշողում էին, օձիքի ամեն մի անկյունում մեկ-մեկ հատ, իսկ շքանշանների ժապավենները չորս ամբասիր շարք էին կազմել։ Պանը մեկնեց ձեռքը և մտախո շոշապեց աջ կողմում ամրացված աստղը։
«Այս անասունը հարբած է»,
ասաց գեներալ Մագուայրը։ Պանը պոկեց աստղը, լայն շրթունքները շարժելով ծամեց, երկու կես արեց և թքեց։ Գեներալ Ուիլֆրեդ Մագուայրը քաջ մարդ էր։ Պենտագոնում չկար մի այնպիսի բազկաթոր, որի վրա նա վախենար նստել, ձեռքին ունենալով պաշտոնական հրաման։ Մի ժամանակ նա նույնիսկ հաջողությամբ մասնակցում էր ճակատամարտերին, գիտենալով, որ դա անհրաժեշտ է իր ծառայական ցուցակի համար։ Եվ հիմա ապացուցեց հարկատուներին, որ իզուր չի սովորել Ուեսթ Պոյնթում։ Նա մի քայլ անգամ չնահանջեց, թեև անկասկած իր կուրսում առաջին գեներալն էր, որ թույլ տվեց իր տարբերանշանը տուժի կապիկի ատամներից։
«Բժիշկ, դուք եք այստեղ ավակը», հարցրեց նա։
«Ես եմ», պատասխանեց բժիշկ Վեդոյանը։
«Ձեզ այստեղ են ուղարկել, որ այս շիմպանզեից փաստեր, տեղեկություններ ստանաք. այսպես եք ստանում»։
«Այո, սըր, քսմսվում եմ, որ վստահություն շահեմ. բթացնում եմ զգոնությունը»։
Գեներալ Մագուայրը աղմուկով արտաշնչեց։
«Գուցե և դուք քաղաքացիական մարդ եք, բժիշկ, բայց ծառայում եք Միացյալ Նահանգների կառավարությանը, որտեղ ես բավականաչափ ազդեցություն ունեմ»։
«Ինչ սոսկալի շարադասություն է»,
ասաց բան Սատիրուսը։ Դրանք նրա առաջին բարերն էին այն բանից հետո, ինչ գեներալը ընդհատել էր ուրախ երեկույթը։
«Ի՞նչ»։
Նիհար գեներալը բնավ հակված չէր կաթվածահարության, սակայն այնպիսի տեսք ուներ, որ թվում էր հենց հիմա կաթված կստանա։
«Ես մի պահակ ունեի, որ անգլերեն էր սովորում, որպիսի ծառայության մեջ առաջ գնար. ըստ ֆաուլերի, ձեր նախադասության կառուցվածքը անտանելի է. իսկ ես կարծում էի, թե դուք ակադեմիա եք ավարտել, գեներալ»։
Պանը ձեռքը դանդաղ մեկնեց դեպի գեներալի մատանին, որի վրա փորագրված էր կուրսի համարը և ավարտելու տարեթիվը։ Գեներալը սեղմեց բռունցքները։
«Ես ավարտել եմ, սըր»։
«Կարող եք ինձ չմեծարել, սըրով»,
ասաց բան Սատիրուսը։
«Վերջի վերջո ես հասարակ ծառայող եմ, հարկեր չվճարող 7.5 տարեկան շիմպանզե»։
Գեներալը հոգոց հանեց և նորից դարձավ բժշկին։
«Այս տիկնայք թույլտվություն ունեն առնչվելու գաղտի գործավարությանը, իսկ եթե ունեն, ապա ով է տվել»։
«Հիմարություններ մի դուրս տվեք, գեներալ»,
ասաց բժիշկ Բեդոյանը։
«Դուք հո տեսնում եք, թե ովքեր են սրանք»։
Տիկնայք կանգնել էին լուռ երամով, նրանց անմեղ ուրախությունը ցնդել էր։ Բելը կսկվել էր ու ձեռքերը դրել ծնկներին, ըստ երևույթին փորձելով քողարկել ոտքերի ծռությունը։ Ֆլոն լաց էր լինում։
«Սըր, ես ձեզ հեռացնում եմ»,
ասաց գեներալը։ Բժիշկ Բեդոյանը բարձրացրեց ձեռքը։
«Դուք գիտեք, թե ով է ինձ տվել այս առաջադրանքը, գեներալ. ես կուզեի տեսնել գրավոր հրամանը, նախքան իմ խնամարկյալին կհանձնեմ ձեզ»։
Սենյակում, որտեղ քիչ առաջ փոթորկվում էր ուրախությունը, որտեղ մրցում էին ձեռքերի վրա վազելով, որտեղ խմում էին և զբաղվում չափավոր անառակությամբ, այժմ տիրում էր անելանելիությունը։ Ծնված լինելով քաղաքացիականների և զինվորականների միջև եղած հինավուրց հակասությունից, այն թանձրանում էր։ Թանձրանում էր ինչպես ամպրոպաբեր սևամպը օգոստոսին։ Իսկ հետո, ինչպես լինում է սովորաբար, ամպը ճեղքվեց կայծակից և դղրդաց որոտը, որը տարօրինակ կերպով նման էր կնոջ ձայնի։ Այդ կինը հասարակ կին չէր, նա լեդի էր, և ոչ թե սովորական լեդի, այլ գեներալի տիկին։ Դա Միսիս Մագուայրն էր։ Նա ներս մտավ իր վիճակին համապատասխան լրիվ արթու զարդով։ Հասարակ մետաքսեց գեստով։ Պարանոցին երկշար մարգարիտ, կադետի երազանքների պես բարձր կրունգներով կոշիկներով։ Վերջին նորաձևությամբ հարդարված մազերը կողմնակի հայացքներից չէին քողարկված գլխարկով։ Ներս մտնելով նա բացականչեց.
«Օ, որտեղ է իմ սիրունիկ կապիկը? Ես նրան պետք է համբուրեմ այսօրվա հրաշալի թռիչքի համար»։
Եվ իսկույն բոլորը, ով մինչ այդ գտնվում էր սենյակում, տղամարդիկ, շիմպանզեն, աղջիկները, դարձան մի միասնական ամբողջություն։ Ինչ վերաբերում է աղջիկներին, ապա նրանք բոլորովին կերպարանափոխվեցին, կամ ինչպես արտահայտվում էին 19-րդ դարի անգլիական վեպերում, կորցրին իրենց սեռը։ Նրանք ապրում և զվարճանում էին միայն տղամարդկանց աշխարում։ Նրանք իրենց ավելի ազատ էին զգում գեներալի հետ, քան նրա տիկնոջ։ Բախտավոր Բրոնստեյնը միանգամայն հանգիստ էր, երբ սեփական աստղերի փայլով ներս մտավ Մագուայրը։ Բայց հիմա նա խախտեց ռադիոդադարը։
«Պան, զգույշ»,
ասաց նա։ Պանը շրջվեց նրա կողմը և աչքով արեց։ Դա մի սոսկալի տեսարան էր, սակայն բախտավորի վախը, չգիտես ինչու, ցրվեց։ Իսկ հետո պանը, օրորվելով ծուռ ոտքերի վրա և յուրաքանչյուր քայլի հետ մատոսկրերը շեղեղկացնելով հատակին, շարժվեց առաջ։
«Սիրելիս»,
ասաց նա տիկին Մագուայրին,
«ես այս բոլորը արեցի հանուն ձեզ. ես գիտեի, որ երբեք չեմ նվաճի ձեր սիրտը, եթե մնամ անլեզու, ուստի հրաշք գործեցի»։
Եվ ծալք-ծալք հավաքելով իր անընդգրկելի շրթունքները, նա ձգվեց առաջ ու համբուրեց գեներալի տիկնոջ շուրթերը։ Տիկինը դուրս թռավ սենյակից։ Նրա ամուսինը ձեռքով ուժգին խփեց իր ազդրին, սակայն Ա դասին պատկանող գեներալները իրենց ամառային համազգեստի գրպանում զենք չեն կրում։ Այդ ժամ գեներալն ասաց, որ նրանք դեռ կլսեն իր մասին, և գնաց կնոջ ետևից։ Բախտավոր Բրոնստեյնը մոտեցավ դրանը և փակեց, հենց որ միաստխանի պետը աչքից չքվեց։ Գորիլա Բեյցը շունչը տեղը բերեց և սուլեց։ Ֆլոն դադարեց լաց լինել, և աղջիկները դանդաղ ցած իջեցրին ձեռքերը։ Բայց բժիշկ Բեդոյանն ասաց.
«Երեկոյի հմայքը այլևս չի վերադառնա»։
Ու գնաց իր պիջակի և դրամապանակի ետևից։ Նա շռայլորեն վարձատրեց աղջիկներին պետական փողերով, և նրանք լուր հագտվեցին ու գնացին։ Մնում էր մի քանի շիշ ջին։ Պան Սատիրուսը բացեց մեկը, մի կում խմեց և դրեց տեղը։
«Մի երեկոյի ընթացքում երկու անգամ հարբել հնարավոր չէ»,
ասաց Գորիլա Բեյցը։
«Դա դեռ ոչ ոքի չի հաջողվել»։
«Մենք լավ զվարճացանք»,
ասաց պանը։
«Անմեղ և լավ, դե գրեթե անմեղ. ինչու ամեն ինչ փչացրին»։
«Դե մարդկանց մոտ այդպես են թունված», ասաց բժիշկ Բեդոյանը։ Ու նրանք գնացին քնելու։